alaykum. Islom va musulmonlar ruknida o'zbek otinoylar haqida eshitirish tayyorlashimizni so'rab tinglovchilar takror va takror murojaat qilgan edi va biz bugungi eshitirishimiz uchun ana shu mavzuni tanladik. Otinoylik o'zbek jamiyatida uzoq o'tmishga borib taqaladigan va ham diniy ham milliy qadriyatlar bilan bir vaqtda na diniy na milliy bo'lgan atributlarga ega bo'lgan alohida bir ijtimoiy hodisadir. Hozirgi kelib O'zbekistonda otinoylik imomlikka tenglashtirilgan maqomdir va xuddi imom xatiblar kabi otinoylar, bosh otinoylar, katta va kichik otinoylar ham O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan maxsus ko'rikdan o'tkazilib, maxsus litsenziya asosida tayin etiladi. Dastlab shu jihat haqida suhbatlashamiz. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurning ozodlikka aytishicha, O'zbekistonda otin oilalar faoliyati keng yo'lga qo'yilgan va xuddi imomlar kabi shahar va viloyat otin oilalari hamda tuman otin oilalari deyilgan maxsus lavozimlar tayin qilingan.
Hamma viloyatda, hamma tumanda katta otin oilalar bor, kichkina otin oilalar bor. Otin oilalarni boshi o'sha nima bor, rahbari bor, bosh otin oyi bor, oddiy otin oyilar bor.
Idorada o'tiradi?
Ish qilib borda, butun diniy idorada ham o'tiradi, lekin har bir mana masalan Toshkent shahrini bosh imom xatibi Anvar qori bo'lsa, Anvar qori bilan ishlaydi u o'sha shu shaharni bosh imom nima otin oyisi. O'sha nimalarga kelgan tezislar, mana masjidlarimizga kelgan tezislardan ham o'rganadi. Nima mavzularda gapirishimiz kerak, mana otin oyilar nimalarda gapirib berish kerak ayollarga degan ma'noda o'sha bosh imom xatib bilan aloqada bo'lib turadi ular.
Demak, idora ularga oylik to'laydi har biriga.
Ha, o'sha oylik olishadi o'sha bosh otin oyilar.
Eng quyi vakili qayerda bo'ladi? Tuman otin oyisi bo'ladimi?
Tumanda bo'ladi, mahallada ham bo'ladi. Ham mahallaga bo'ysunadi u, ham diniy idoraga bo'ysunadi. Har bir mahallada bor otin oyi hozir.
Mahalla darajasidagi otin oyiga ham shu diniy idora oylik to'laydimi?
Yo'q, to'lamaydi.
Faqat tuman otin oyisiga to'laydi.
Tuman otin oilalariga, bosh otin oilalariga to'laydi.
Musulmonlar idorasi tomonidan bosh, katta yoki kichik otin oy lavozimlarga tayin etilish uchun esa ayollar bir qator talablarga javob berishi lozim. Birinchi talab Qur'on o'qish bo'yicha yetarli ilmga ega bo'lish va xususan O'zbekistondagi diniy ta'lim muassasalarida tahsil olishdir. Yana Shayx Abdulaziz Mansurdan eshitamiz.
Qur'onni tajvid bilan to'g'ri o'qiy oladigan, marosimlarni o'sha tartib qoidasini chiroyli o'tkazadigan, eng nimasi muhimi shuki, eng ahamiyatli tomoni mana shu ularga tan nasihat qilganda dinni to'g'ri tushuntirish. Juda mubolag'a qilib ayollarga juda qiyin qilib ham yubormaslik, dinimiz yo'li o'zi oson, yoki bo'lmasa xato gapirib ularni chalg'itib qo'ymaslik. Tomonlarini hisobga olinadi.
O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur edi. Hozir O'zbekistonda ayollarga diniy ta'lim beruvchi 4 madrasa bor. Bulardan ikkitasi Toshkent shahrida Xadichai Kubro madrasasi va Toshkent Islom universiteti qoshidagi maxsus o'quv kursidir. Yana ikkita madrasa esa Buxorodagi Mir Arab madrasasi qoshida, yana biri Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanida. Har bir madrasada 150-200 atrofida talaba qizlar tahsil oladi. Ana shu bilim dargohlarini bitirib chiqqan qizlar otinoylik bilan shug'ullanishni istasa, odatda esa ularning aksariyati bunga xohish bildiradilar. Ular otinoylik qilishga ruxsat beruvchi litsenziyani olish uchun O'zbekiston musulmonlari idorasi yoki idoraning viloyat bo'ylab hududiy bo'linmalariga murojaat qiladilar. O'zbekistonda shuningdek onasi, buvilari otinoylik qilib kelgan va bu hunarni meros olgan otinoylar ham ko'pchilik. Abdulaziz Mansur bunday ayollarga ham otinoylik bilan shug'ullanish imkoni borligini qo'shimcha qildi.
Madrasada o'qimasa ham otin oyligini qo'lidan keladiganlari ham bor. Ularni o'sha viloyatdagi vakilliklarimiz yoki bo'lmasa diniy idora ta'lim bo'limi shug'ullanib ularni bir imtihondan o'tkazadida ularga ham litsenziya berishi mumkin. Ammo o'sha imtihonga kelganda, suhbatdan o'tganda ularni bilimlari sayoz bo'lsa ularga ruxsat berilmaydi. Ular qachonki mana bu diniy bilimgichlarni ayollar uchun maxsus bilimgichlarini tamomlamaguncha ularga ruxsat berilmaydi.
Shayx Abdulaziz Mansur edi. Bugungi eshitirishni tayyorlash asnosida biz topishga muvaffaq bo'lganimiz va mikrofonsiz suhbatlashganimiz Qashqadaryolik otinoylardan biri Abdulaziz Mansur tilga olgan so'nggi toifaga mansubdir. Ismini oshkor etmayotganimiz otinoyning onasi va buvisi ham otinlik qilgan va suhbatdoshimiz ham maktabni yakunlashi bilan uning til bilan aytganda eskichadan dars olgan. Men maktabni tugatgandan keyin 3 yil Eshon buvaning uyida tahsin oldim. Keyin Qashqadaryodagi madrasada yana 2 yil o'qib, udasvoreniya oldim dedi Ozodlik bilan suhbatda ushbu otinoyi. Uning so'zlariga ko'ra, u kabi hujjat olib ishlayotgan otinoylar Qashqadaryo viloyatida juda ko'pdir va ularning bajarayotgan ishi juda muhimdir. Mana hozir Ashuro oyi, bu oyda BBC shanba o'tkazsangiz savobi ko'p. Unda Mohi Ashuro kitobini o'qib tushirtirsangiz, savobi undan ham ko'p deb tavsiya qildi bu otinoyi. Uning so'zlariga ko'ra, unda arabiy imloda yozilgan bir necha kitob bor va bu kitoblar yillardan buyon qo'lma-qo'l bo'lib kelayotgan hamda kserokopiyadan chiqarilib saqlanayotgan kitoblardir. BBC shanba Mushkul Kushod, Imom Hasan Sayqali, Mohi Ashuro fazilatlari bu kitoblardan har bitta otin oyida bor dedi Ozodlik bilan suhbatda qashqadaryolik otinoyi. Uning so'zlaridan anglashilgani shu bo'ldiki, shu kunlarda u juda band. Bunga bir tarafdan o'zining shaxsiy hayoti bilan bog'liq ishlar sabab bo'lsa, ikkinchi tarafdan ayni shu kunlarda turli diniy marosimlarga taklifning ko'pligi ham bunga sababdir. Qashqadaryolik yana bir suhbatdoshimiz shu kunlarda u yashab turgan qishloqda deyarli har kuni otinoyning ishtiroki talab qilinadigan diniy marosimlar o'tkazilayotganini aytdi va o'zi ishtirok etgan ana shunday marosimlardan biri haqida so'zlab berdi.
O'zimizni o'yinimizga emas, qo'shnimiz o'tkazdi. Kechanba kuni o'tkazdi.
Siz bordingizmi?
Ha, biz ham bordik.
Qanaqa bo'ldi endi?
Mana shu Ashuroy deyapti, ana shu Ashuroyga hozir bir kunga o'zi har kuni qilishyaptida, bitta hozir seshanbani qaramayapti, chorshanba kuni ham o'qisa bo'ladi deyapti, payshanba kuni ham shunaqa narsa o'tkazsa bo'ladi deyapti. Keyin undan keyin bitta otin oyi yuradi, bir kunga 2-3 marta qilib o'tkazib yuradi shunaqa narsalarni. Hamma keyin 1000-1000 so'mdan 500 so'm pul beradi, kimdir 200 so'mdan ham beradi. 500 so'mdan shunaqa pul beryapti mana o'qiganiga, anaqaganiga.
Uydagisi chaqirgan odam necha pul berish kerak?
Uydagi odam bilmadim, menga 5000 beradi, 10000 beradi, mechan so'ramaganman, nima ham qilmaganman. Lekin uni ko o'zini nimasiga bog'liqda, kimdir ataganini bilsa kerak debdi. O'zini nimasidan chiqarib beribdi.
Endi otinoyni qayerdan topasizlar? U qaytadir bir joyda o'tiradimi, ishlaydimi bir joyda?
Yo'q, endi bizaga mana millalarimizni xotini bo'ladi, ishonlarimizni xotini bo'ladi, oyacha, o'shalarga, o'sha kishilarga aytamiz, kishilar aytadi-da. Ko'pincha nimadan, tarbiyaviy nimalardan, gaplardan gapiradi. Yaxshi-yaxshi gaplardan, mana ayollar yaxshi yo'lga soladigan gaplardan gapiriladi-da.
Endi mana siz borgan tadbir nima edi u?
Beshanba. Seshanba kuni beshanbaga o'tkazadi-da.
Beshanba degan kim u?
Beshanba bilmayman, lekin beshanba degani endi seshanba kuni o'tkaziladi. Nima sababdan beshanba bilmayman lekin.
Yo'q, nima niyatda o'tkaziladi u deyman.
Mana hozir juda ko'pchilik to'y qilishyaptiki, kelin chiratganlar.
Ha.
Shu joy yig'di o'tkazadida, joy yig'dimi, ham beshanbaday qilib o'tkazayorishadi. Mehmonlar chaqirib, ikki qudolar tomon qo'shnilar kelishadi. O'tkazish maqsadi mana yengillik bo'lish kerak. Mana uyimga yengillik bo'lsin, kelinim nimalik bo'lsin, yaxshi bo'lsin dedimmi, shu umma yaxshilik ma'nosiga o'tkazsa kerak edi. Shu Bibi Maryam nimalariga deydi. Kelin olgandagi o'sha yerdasiga o'tkazib yuborishadi, shunaqa qilib.
Bibi Maryamni bilasizmi siz kimligini?
Bibi Maryam nimani, Isoni onalari bo'lsa kerakdir-da, payg'ambarimizni.
Endi Bibi chorshanba degani nimaga o'tkazadi uni?
Uni chorshanba kunlari ko'pincha mana bu ochiriq qiladiganlar, yo'lim ochiq bo'lsin deganlar ochiriq qilishadi, keyin Mushkul Kushod o'qitishlar ertalabdan borib.
Mushkul Kushod qachon o'qitishadi o'zi?
Mushkul Kushod ko'pincha chorshanba kuni o'qitiladi. Mana seshanba kuni abitdan keyin o'qitsa ham bo'ladi, chorshanba kuni ham o'qitsa bo'ladi.
Bibi seshanba degan narsani o'tkazish uchun qanday tayyorgarlik ko'rish kerak? Nimalar bo'lish kerak?
Asosiy xalvoy tarqiladi. Xalvoy tar shirinlikdan qilinadi. Sut bilan nimani birishtirib pishirib, shir guruch qiladi. Asosan shulardan keyin mana bug'doylar qo'yiladi yerga. Keyin mana qotirma pishiriladi. Keyin mana
ochiq
bo'lish kerak, lekin shular bo'lish kerak. Hamma mana shuni o'qilgandan keyin, boynaki narsalardan o'qilgandan keyin bir xil mana duo poli o'qiladi. O'sha narsalardan keyin o'qilgandan keyin o'sha nimalardan, oddishlardan, savutilgan oddishlardan ichib chiqadi. Mana shirinlikdan ichib chiqa. Hamma ozgina-ozginadan yeb chiqadi. O'shalardan uyiga olib ketadi, mana ballar ham yesin, yo'llari ochiq bo'lsin, shular ham mana shu kunlarga yetsin degan maqsadda qiladi-da, shunaqa qilib uyiga olib ketadi, hammaga bo'lib-bo'lib berishadi. Bu yillardan chiroq yoqilmayapti, avvallardan chiroq yoqilmaydi. Hamma niyat qilib, nima paxtadan burab-burab ishlaydi-da, chiroqday qilib ishlaydi-da, keyin nimaga urab yoqilaydi.
Kim yo'qotgan uni?
bilmam endi o'zlar qachon nima qilgan shu narsa qilinmasin deganmi bironta narsa nima qilganmi aytgan bo'lsa xo'jayinlar aytgan bo'lsa endi balki ular ilmdan biladida endi mana eskicha nimadan islom dinidan nimasi borda ularda
endi odamlar xo'p deb rozi bo'lib ketaveryaptimi unga
ha masalan otinoya nima desa odamlar ham shunday deydi o'sha ekan deydi bo'ldi deydi o'shani gapini nima qilib yo'q undoq emas deb birontasi chiqib chunki bilimligi yo'qda bitdan o'qiydigan bilimligi yo'q
qashqadaryo viloyatida istiqomat qiladigan tinglovchilarimizdan biri 20 noyabr kuni o'tkazilgan diniy marosim va unda otinoyaning ishtiroki hamda bu marosimni o'tkazishda zarur deya mahalliy ayollar hamda otinoyalar ishongan an'analar haqida so'zlab berdi O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur esa xalq ongida shakllanib qolgan ana shu tushunchalar orasida dindan adashtiruvchi jihatlar ko'payganiga urg'u berdi va O'zbekistonda otinoylar uchun litsenzion faoliyat tartibining shakllantirilgani va ularning vaqti bilan suhbatdan o'tkazib turilishini zararli jihatlarga qarshi kurash zarurati bilan izohladi.
Otinoylarni ichida bilamiz, qadimdan juda o'qimishli, katta bir ulamolarni ayoli bo'lgan ta'lim olganlari ham bor ammo lekin o'zicha turkiy kitoblarni o'qib yo bu yoqdan ozmoz ma'lumot yiqqan bo'lib qandagi afsonalarni bu seshanbi mushkulkushod mavlidi nabiyga o'xshaganlarni xato qilib o'qib ularni sharhlaganda ham xato sharhlaydigan bo'lib shunaqa qiladiganlar ham bor shuning uchun bizni diniy tashkilotlarimiz O'zbekiston musulmonlari idorasi din ishlari bo'yicha qo'mita tomonidan mana shu marosimlarni o'tkazadigan kishilar otinoyalar ma'lumotli bo'lsin ular bir ko'rigidan imtihondan o'tgan bo'lsin masalan ular o'qimaganlari bo'lsa mana madrasalar ochib qo'yilgan o'qib guvohnoma diplom olishi kerak
Shayx Abdulaziz Mansurning fikrlari edi. Ammo O'zbekistondagi bugungi siyosiy vaziyat va hukumatning dinga munosabatiga tanqidiy ko'z bilan qarovchi ayrim O'zbekistonlik dindorlar orasida azaldan shakllanib kelgan otinoylik instituti va uning bugungi O'zbekistonda joriy etilgan tizimini ham asl islomga zid deb hisoblovchilar bor. Bulardan biri Toshkentlik olima Mo'tabar Ahmedova o'z fikrini shunday izohladi va u ham o'zi guvoh bo'lgan bir diniy marosimlardan birini so'zlab berdi.
Hozir madrasani bitirganligimni otinoylik qilib madrasada asosan to'g'ri qur'onni tajvidni o'qish o'rgatishadi lekin mazmunan qanchalik ular ilmga ega bo'ladi mayli qorong'i lekin mani eshitishim bo'yicha Hadija Kubroda 7 ta dunyoviy fan o'qitiladi geografiya boshqa fanlar ham o'qitiladi 7 ta lekin birinchi o'rinda o'sha Karimovni hamma asarlari o'qitilishi shart masalan boshlanishida yurtboshini maqtash barakani yurtga barakani hamma xohlaydi buni oting etsa ham etmasa ham hamma etib o'tadigan narsa shu bilan birga yurtboshini albatta duo qilish shart
siz oxirgi marta qachon borgansiz o'shanaqa otinchalarni nimasiga
kechagina man bir ana shu qo'shni mahallada birov qazo qiluvdi shu yerda man eshitdim
nima deb ataladi o'sha siz borgan marosim
yetti qilayotgan ekan ha mavlud o'qitib boringlar dedi o'zlarida man bundoq qaradim deb qanaqasiga siz mavlud o'qitasiz ertaga qazo qildikku tug'ilgani yo'q o'ldiku desam ha ehson qilamiz ko'rdingizmi mana shunaqa narsalar juda ko'p bu shirkka ketish tag'in shirkka ketganda ham juda katta shirkka ketdi litsenziyaga ega otinlar biladi otinchilar bilishadi buni shirkligini lekin nas qur'onda berilgan buyruq bor shuni bajarish kerak
toshkentlik olima Mo'tabar Ahmedova edi shayx Abdulaziz Mansur esa otinoylarga dunyoviy ilmlarning o'qitilishi shu jumladan ularga prezident Islom Karimov asarlaridan mashg'ulotlar qo'yilishi yoki otinoy bo'lish uchun maxsus hay'at ko'rigidan o'tar ekan ulardan prezident Karimov asarlaridan savollarning berilishi haqidagi tanqidlarga qo'shilmadi va u bunday amallarni foydadan xoli emas deb baholadi
bizlar hozir aqida bo'yicha ham kitoblar ko'p chiqardik fiqh bo'yicha mana mazhablar to'g'risida endi shulardan bexabar bo'lsa bilasizmi sal narsaga chalg'ib qoladida shuning uchun mana o'zimizni mazhabni yaxshi biladimi hanafiy imom azam mazhabini yo chalkashtirib oladimi shu tomonlarini bir tekshirib ko'riladi
prezident asarlarini o'qiganmisiz deb ham so'rashadi deb to'g'rimi shu
yo'q endi u endi qo'shimcha savollar bo'lishi mumkin Ya'ni dunyodan ham xabaringiz bormi? Siyosatdan ham, o'zimizning mamlakatimizdagi bo'layotgan yangiliklardan, dunyoda bo'layotgan olam shu voqealardan ham xabaringiz bormi deb so'raganini, buni zarari yo'q. Chunki mana o'zingiz yaxshi bilasiz, dunyoda ham olam shu voqealar, mana yaqinda bo'lgan payg'ambarimiz masxaralab chiqargan film, shunga o'xshagan narsalardan xabari bo'lmasa, dunyo mana arab mamlakatlaridagi albatta u odam agar shu to'g'risida bir savol bersa birov chalkashib turvorishi mumkin, noaniq noto'g'ri javob berib qo'yishi mumkin. Shuning uchun ehtiyotan mana shu narsalar ham so'ralsa kerak.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurning fikrlari edi. Shu tariqa bugun O'zbekistonda maqomi imomlarga tenglashtirilgan otinoyilar haqida o'zbekistonliklardan jamlaganimiz fikr mulohazalar hamda rasmiy ma'lumotlar hozircha mana shulardan iborat bo'ldi. Albatta bu mavzu jiddiy hamda bahs talab mavzudir. Siz tinglovchida ham ushbu eshitirish davomida havola etilgan fikrlarning ayrimlariga e'tiroz, ayrimlariga esa qo'shimcha bo'ladigan fikrlar bordir. Agar shunday bo'lsa, marhamat ozodlikka murojaat qiling. O'zbek web elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga maktub yozishingiz mumkin yoki +420 221 112 34 37 telefon raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Agar bizga murojaat qilsangiz, albatta mamnun bo'lamiz va fikr mulohazalaringizni ozodlik to'lqinlari orqali tinglovchilarga yetkazishga harakat qilamiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.